Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Що відбувається у Білорусі після виборів президента?
Я вважаю, що
ми вже перемогли. Ми подолали свій страх, ми подолали свою аполітичність.
Ми побіділи свою аполітичність.
Як експерти у Білорусі та за її межами коментують події там?
Чомусь українців є таке переконання, що Лукашенко там як кажуть, сукин син, але наш.
Що далі? Який імовірний розвиток подій найближчим часом?
Важко бути президентом в країні, де тебе всі не люблять.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила у п'ятницю офіційні результати президентських виборів, які відбулися минулої неділі 9 серпня. За цими даними ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 10,1%. Вночі після виборів у Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ і затримала частину людей. Що показали білоруські вибори? Які наслідки для країни та всього регіону можуть мати ці події? Що означають небувалі масові протести у Білорусі для майбутнього тієї країни, якою вже понад чверть століття керує Олександр Лукашенко? Далі Богдан Цюпин.
Суперниця чинного президента Світлана Тихановська не вірить цифрам ЦВК і каже про досягнення опозиції.
Я вважаю, що ми вже перемогли. Ми подолали свій страх, ми подолали свою аполітичність, ми перемогли апатію і байдужість.
Ми побіділи апатію і безразличие.
Небайдужі білоруси протестували проти того, щоб Лукашенко залишався на президентській посаді вже понад 26 років. Ця думка лунала і у чергах виборців.
Людина захопила країну, присмокталася до влади, робить себе посміховищем для цілого світу, не дає нормально розвиватися. Так не можна. Людина повинна сама розуміти, що їй потрібно просто піти. Я за зміну влади.
Олександр Лукашенко вважає, що позбутися його хочуть не білоруси, а закордонні сили.
Ілі це американці з натовцями.
Чи це американці з натівцями, чи з України хтось підтискає, чи це нас так східні брати сильно люблять. Ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі.
Лукашенко хоче визнання Заходу, але більше залежить від Росії, для якої він довго був союзником.
Росія може працювати в Білорусі тільки з авторитарним президентом, тому що коли Білорусь поміняє систему влади на більш демократичну, це буде автоматичний рух на Захід до більш демократичної системи, до системи, яка є в Європейському Союзі, і тому природні, натуральні союзники для демократичної Білорусі будуть на Заході, а не в Росії.
Перша реакція ЄС стримана. Білоруську владу закликали не застосовувати насильство до протестувальників.
Коли ми будемо бачити ще більш насильства від поліції, від держави до протестувальників, то Європа буде вимушена ввести санкції до режиму Лукашенка. Але я думаю, що такої підтримки, як було з Україною у 2014 році, не буде. Вони не хочуть, щоб ситуація в Білорусі виходила поза межі мирного розвитку. Але я думаю, що для Брюсселя, що для Європейського Союзу, Білорусь – це не проблема номер один зараз.
Означають небувалі масові протести у Білорусі для розвитку тієї країни, якою вже близько чверті століття керує президент Олександр Лукашенко. Активісти і коментатори у самій Білорусі та за її межами сходяться на думці, що президент Лукашенко власними діями відрізає собі шляхи для відступу.
Лукашенко дав чітко зрозуміти, що не втікатиме у Ростов. Він не хоче бути Януковичем, але його методи нагадують методи Януковича.
Але застосування грубої сили лише посилює невдоволення білорусів.
Ймовірно, що Лукашенко впаде, бо він фактично не може далі витримувати такий рівень ненависті народу. Можливо, не завтра, це може забрати час, але впаде, окрім якщо він готовий на величезне кровопролиття.
У Москві теж були мітинги на підтримку змін у Білорусі, але їхня малочисельність не відповідає величезній увазі, з якою за Білорусію стежать росіяни і президент Путін, зокрема.
Я підозрюю, що Путіну доведеться думати дуже добре, перш ніж посилати поліцію чи війська в Білорусь, бо це не має значної підтримки серед російського населення.
На думку коментаторів, і Лукашенка, і Путіна збиває з пантелику те, що білоруські протести зараз не мають політичних лідерів.
Повстання без політиків спрацьовує в Білорусі найкраще. Люди самоорганізовуються. Їм не потрібні лідери, а лише спільні завдання і цінності, які їх об'єднують.
Але білоруси також хочуть уваги і підтримки.
9 серпня то був не кінець, 10 серпня то був лише початок для нової Білорусі. І, будь ласка, залишайте з нами, підтримуйте.
Захід заявляє, що вимушений застосовувати санкції, про які вже заявили і в ЄС, і в США.
Ми ніколи не знімали усіх санкцій, які були запроваджені раніше. Залишаються санкції щодо особисто президента Лукашенка. А в питанні нашої можливої реакції на події останніх діб ми можемо розглянути роль певних осіб. Голови Центральної виборчої комісії стосовно того, що виглядає як ознаки масових фальсифікацій, на керівника поліції спеціального призначення ОМОН, на інші владні органи.
Європейський Союз в останні роки намагався налагоджувати відносини з Білоруссю. Зокрема, 2016 року після звільнення політичних в'язнів у тій країні ЄС скасував фактично усі санкції. Тепер у Брюсселі кажуть, що розглядають можливість запровадження нових.
Хто саме придушував протести? Чи це силовики? Хто ці люди в цивільному, які хапали протестувальників і кидали їх у заки? Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода в Білорусі, коментував ситуацію у прямому ефірі просто з місця подій.
Я думаю, що це все-таки ОМОН, спецназ, міліція, внутрішні війська, різні загони, дуже багато їх в Білорусі існує. Вони проводили ось на полігонах тренування, вони мають дуже великий запас різної техніки, різних водометів, там машин для розгону, деблокації, барикади і так далі. І ось це вони застосували. Вони фактично зробили таке тренування, скажімо, на живих людях, як це діяти, і водомети, і кулі. Правда, що за білоруськими законами ось силовикам дозволено ходити в цивільному, нападати на людей. А якщо хтось буде чинити опір цій невідомій особі, то будучи засуджені. Тобто за те, що обиралися міліціонеру. Ну, такі порядки.
Що далі? Який імовірний розвиток подій найближчим часом?
Це дійсно криза, велика політична, суспільство, не маємо довіру, суспільство хоче нового президента. 26 років, це вже забагато, він втомився і своїми методами, і своїми фальсифікаціями, і всім іншим. Як буде далі розвиватися ситуація, важко спрогнозувати. Ну, але багато хто говорить, що може він не досидіти до наступних виборів. А я думаю, що якщо й досидить, то вже наступні вибори точно не піде. Бо надто важко йому далося ось це формальне переобрання. І ще це не завершилося. Люди невдоволені. Важко бути президентом країни, де тебе всі не люблять.
У тому, щоб Лукашенко, якого називали останнім диктатором Європи, нарешті пішов із посади президента, зацікавлена і Україна, так кажуть експерти. За їхніми словами, Лукашенко при владі – загроза українській безпеці. Як у Києві коментують події в Білорусі, з експертами розмовляла Оксана Лігостова.
Чомусь українці думають, що Лукашенка за Україну, і що Лукашенко захищає кордон від Росії. Чомусь українців є таке переконання, що Лукашенко там як кажуть, сукин син, але наш. Так? Це помилка. І при всіх рівних умовах він буде стояти по стороні Москви.
Для України у разі збереження режиму Лукашенка територія Білорусі перетвориться на іще один імовірний плацдарм для російської агресії. Якщо Лукашенко залишається при владі, він жорстоко придушує ці протести. Це означає, що наступне нам, що через рік-два нам треба готуватися до того, що Білорусь стає територією гібридної агресії проти України. І в нас незахищений північний кордон. Це тоді буде просто питання часу.
При цьому експерти визнають, зараз Україна, ослаблена війною з Росією, не в тому становищі, щоб іти на конфронтацію з нинішнім президентом Білорусі.
Офіційна позиція мала би бути стриманою. Звичайно, що не варто поспішати визнавати Лукашенка президентом, тим більше надсилати йому вітальні телеграми. Це неприпустимо було б в даній ситуації.
Україна не має інструментів, ефективних інструментів застосування санкцій проти Лукашенка. Але ці інструменти є в Сполучених Штатах досі, і ці інструменти є у Європейському Союзі. Зі свого боку, коли настане час застосовувати ці санкції, Україна має абсолютно чітко і жорстко приєднатися до цих санкцій, і це буде такий практичний крок. Але робити першими ми це не можемо, знову ж таки, тому що з нашого боку нам це створить додаткові проблеми.
Україна може також узяти на себе роль посередника між старою владою Білорусі і новою, яка прийде їй на зміну, вважає білоруський журналіст.
Нехай Україна допоможе вирішити конфлікт Білорусі і забезпечити транзит влади. Зараз найслабше, що є, це брак каналу, брак інструкцій, механізму, як Лукашенко може передати владу. Звісно, що Лукашенко не хоче втікати як Янукович. Звісно, що він теж не хоче признавати свій програш, але тут треба, щоб хтось зорганізував цей процес. Він може бути довгим, він може зайняти роки, але він повинен бути кимось ініційованим.
Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього», в прямому ефірі «Радіо Свобода» міркував на тему подальших дій опозиції і протестувальників.
Якщо ми говоримо про протести, справа в тому, що міський середній клас, він поза системою, він обурений, він хоче політичної комунікації, він хоче бути частиною системи, щоб його почули. Влада не хоче віддавати владу, перепрошую за тавтологію. Це підстава для дуже потужного конфлікту. Тому в короткостроковій перспективі це означає 2-3 тижні. Протести в той чи іншій формі вони будуть. Чи будуть вони успішні, чи здолюють вони, скажімо так, посунути владу і змусити її піти на компроміс, це залежить не від того, хто як буде виходити, це залежить від того, які соціальні групи можуть долучитися. Тому що одна справа, коли протестують айтішники, молодь, знову-таки міський середній клас. А друга частина, коли виходять мешканці міських робочих окраїн. Робітники промисловості, скажімо так, наймані працівники. І там зовсім інше в такому разі, іде зовсім інший баланс.
Так вважає білоруський політолог Ігор Тишкевич. Білоруси повинні отримати ті свободи, які вони вимагають. Уряд у Мінську має захищати мирні протести, а не застосовувати насильство проти демонстрантів. Таку заяву зробив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео, виступаючи у середу у Празі.
Ми спостерігали за виборами, які ми вважаємо не були проведені вільно і чесно. Ми про це дуже турбуємося, бо ми глибоко дбаємо про білоруський народ. Ми хочемо, щоб люди в Білорусі мали свободи, які вони вимагають, які вони думають найкраще відповідають їхнім інтересам. Ми спостерігаємо за протестами і закликаємо, щоб протестувальники були захищені, а не зазнали шкоди, бо це не є в інтересах жодної зі сторін.
Держсекретар США Майк Помпео здійснює турне 4 країнами Центральної Європи. Він вже відвідав Чехію, також здійснює поїздки до Словенії, Австрії та Польщі. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося про російський вплив у білоруських виборах. Про те, як родичі шукають своїх близьких по в'язницях у Білорусі і що відбувається на вулицях білоруських міст. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org.
У студії Радіо Свобода у Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Яку роль відіграла Росія у виборах у Білорусі?
Це в тому числі інтереси Російської Федерації, тому що спроби затягнути або посилити свій вплив в Білорусі можуть мати результат тоді, коли білоруська влада втрачає легітимність або вона просто стає слабкою.
Як родичі шукають своїх близьких по в'язницях у Білорусі?
І от як той чоловік, який там сидить, він себе, що Бога вот обнял, или что? Як таке може бути мирне время, щоб людей вихватували?
Що відбувається на вулицях білоруських міст? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Яким є вплив Кремля на вибори у Білорусі? Яку роль відіграла Росія у цих виборах? На це питання в прямому ефірі Радіо Свобода відповідав Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього.
Щодо проросійського фактору, так, на превеликий жаль, Росія грала на цих виборах, підсвічуючи або ці, або другі, скажімо так, протестні настрої. Тому що холдинги Алішера Османова, «Газпром Медіа», вони так послідовно, на початку, коли була на зльоті компанії Тихановських, то вони підтримували Тихановських, підсвічували. А Алішер Османов – це на хвилиночку з однокласників, ВКонтакті та Mail.ru. А коли компанія Тихановських пішла на спад, вони почали підсвічувати пана Бабаріку. І на фінальному етапі вони почали підсвічувати, скажімо так, дружину та чоловіка Цепкало. Чому так? Ну, це в тому числі інтереси Російської Федерації, тому що спроби затягнути або посилити свій вплив в Білорусі можуть мати результат тоді, коли білоруська влада сама, як інституція, не людина, а інституція влади, вона втрачає або легітимність, або вона просто стає слабкою. Це може бути, або коли залишається Лукашенко, але його легітимність в очах саме чиновника середньої ланки падає, або другий варіант, якщо приходить на зміну якийсь президент, який є слабким. І той, і другий варіант, він для Росії, в принципі, нормальний. Варіант, коли перетнути от такі червоні лінії щодо насильства, і навіть Сполучені Штати Америки змушені вводити санкції, це також дуже гарний варіант для Російської Федерації, це навіть можна порівняти з Джекпутом, тому що в такому разі отримається, що Європа, Сполучені Штати Америки вводять санкції, а Китай дещо втрачає інтерес до Білорусі і залишається єдиний центр сили. Це Російська Федерація. Це з другого боку, якщо ми дивимося на настрої суспільства. От наприкінці 19-го року в білоруському суспільстві склався національний консенсус, принаймні серед еліт, щодо незалежності Білорусі. Це означає, що в унісон говорили і опозиція, і Лукашенка, що незалежність – це номер один. Я перепрошую, але от Павел Северініц, один з лідерів улічних протестів, який сьогодні за ґратами, наприкінці 19-го року, він говорить, так, я за Лукашенка вже відсидів, але сьогодні Лукашенка, він захищає незалежність. Тому сьогодні ми на одному боці барикад. Тому з точки зору зміни влади, ну, Росії буде важко переламати от цю ситуацію, щоб більшість людей стала проросійською. Але Росії буде дуже легко зробити, скажімо так, свої кроки або закинути такі міни заповільненої дії, якщо просто, знову-таки, не прізвище, тут питання не в прізвище, тут питання в державних інституціях. Якщо державні інституції починають пригальмовувати, просто інституції слабкі. Те ж саме, що відбувається з Україною. Коли Росія закидала і щодо корупції на зовнішніх площадках, щодо неспроможності приймати певні рішення, Росія просто брала негативний факт з української, скажімо так, реальності і спробувала його розкрутити як норму. А коли такий негативний факт, коли держава не може реагувати вчасно, це дуже, дуже гарна гліба.
Найкращий варіант для Лукашенка – возвращення Білорусі к рідним берегам, по приміру Крима. Так заявив Володимир Жириновський, лідер ЛДПР. Перед виборами він порадив Лукашенкові провести красиві вибори, зняв свою кандидатуру із виборів. Репортаж Анжеліки Руденко.
Лідер російської політичної партії ЛДПР Володимир Жириновський порадив Олександру Лукашенку зняти свою кандидатуру з президентських виборів.
Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул и все кланяются. Это самый страшный наркотик. Александр Григорьевич, оторвитесь вы и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов.
Він також додав, що найкращий варіант, цитую, «возвращение Білорусі к родним берегам по примеру Крима». Крим російським не визнала ООН і більшість країн світу. І Олександр Лукашенко на державному рівні також пояснив, що Білорусь підписала Будапештський меморандум, який гарантує забезпечення територіальної цілісності України.
Некоторі люди в Росії від мене требували, ногами стучали і каблуками. Якщо ти союзник, якщо ти проросійський, якщо ти про наш, ти должен то-то сделать. То есть Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто и не оспаривал. Но Кучма тогда поставил жесткий этот вопрос, это все было включено. И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?
26 років Лукашенко президент. Це найдовший строк перебування на виборній посаді усіх європейських глав держав. Ми запитали кримчан, скільки, на їхню думку, одна людина може залишатися у владі.
Мені кажется, один чоловік власті – це не дуже хорошо, тому що ми не можемо знати, що буде, якщо буде другий чоловік у власті, як це буде. Може, це буде краще. Один чоловік у власті постійно ми не знаємо, з чим сравнювати. Ми думаємо, що це хорошо і к цьому привикли.
Я думаю, что один человек у руля государства – это лучше, потому что это стабильность, уже привыкли ко всему, люди уже знают, куда идут, чем что-то менять.
Ну, одному человеку быть у власти, я считаю, можно быть, если страна процветает, и от выборов к выборам это подтверждается действиями и хорошим экономическим состоянием страны.
12 серпня у Мінську сотні людей біля в'язниці на вулиці Акрестіна намагалися отримати інформацію про затриманих. За словами звільнених, ув'язнених не годують, а 30-40 людей утримують у камерах, розрахованих на 15 осіб. Ми з вами почуємо матерів і батьків, яких записали кореспонденти Радіо Свобода.
Син пішов на вибори і не повернувся. Я ушла 8, без 15, 8. А он остался, говорит, сейчас я подойду, и все.
Нету. Дождаться результатов. Он хотел дождаться результатов выборов возле 8-й школы. Потом мы дозвонились как-то в РУВД, нам сказали, что забрали его возле 8-й школы, запихнули в автозак. Все, информации больше нет, телефон выключен. Уже как бы с 9-го числа информации никакой абсолютно нет. Люди пропадают без вести, они улыбаются, им всем без разницы.
Такое
им всем...
может быть в нашей стране. Как такое может быть в мирное время, чтобы людей выхватывали? Это вообще-то страх Божий. Это невозможно. Нет слов просто. Вместо того, чтобы идти на работу, я должна стоять тут, переживать, где мое дитя. Ночами не спать. Разве можно так? И вот как тот человек, который там сидит, он себя что, Богом возомнил или что? Я вообще не понимаю, как можно так вот поступать с людьми? Ты же должен заступаться за свой народ, для народа стараться. А он для чего старается? Для кого он старается?
С 9 на 10 забрали сына. Ничего. Вот знала, что здесь находятся сведения никаких. Сейчас переживаю, потому что ну так же жить нельзя. Нельзя не знать, куда везут, что ждать. Ну вообще, ну так это же беспредел просто. Ну блин, ну я не знаю. У меня просто слов нет. Простите, я ничего не
могу. А сколько ему году вашему?
23. Ребята вышли просто с флагом поддержать нашу страну. Ну это же... Это позор. Это позор. Ничего не принимают, даже воду. Ребята, которые выходили, сказали, что не кормят, воду не дают. По 40 человек в камере.
Мы сына ищем. Ищем сына. С понедельника найти не можем. Никто ничего не говорит. Ездили в Жодин. Сказали в Жодино. Поехали в Жодино. В Жодино нет. Здесь нет. В милиции нет. Никто не знает, где он.
Детей, судя по информации вышедших, не кормили с 9 числа. Воды нет. Вода из-под крана. Это информация тех, кто вышел. Информация, что были суды въездные на территорию сюда. Информацию суды не дают. Поэтому что с нашими детьми, мы не знаем.
Фашист, вы видели мальчика вот там? Он показывал спину свою.
Крест поставили дубинками.
Когда дубинками выбит крест на спине. Ну как назвать это? Мы работаем на заводах для того, чтобы заплатить вот таким зарплаты.
Другу мою, она вчера вечером ехала ко мне, она живет со мной вместе. Позвонила, сказала, что будет через 20 минут, ехала с работы. Ее забрали, я ее начала искать, обращалась в МИД. Сначала звонила ей на телефон, там отвечали и нецензурной бранью посылали меня, говорили, зачем вы сюда звоните. Не говорили, кто это, не говорили, почему ее телефон. А на следующее утро мне от нее пришла смс-ка, что она остановилась на заправке в туалет, ее оттуда забрали. Она не участвовала в акции. Нет комментариев, просто даже если ты не ходишь, хочется сейчас уже идти, потому что просто забирают тебя около дома, около заправки, везде. Это нельзя комментировать, это ужасно.
Просто шли по дороге и подошли милиционеры к ним. Полиция подошла, сказали, попросили пройти. Все, вот мы двое суток ищем, не можем найти, где он, что с ним. Друга якобы здесь жена нашла, вроде здесь. Вот надеемся, что сейчас списки дадут. Может, его где-то здесь найдем.
Вчера вечером у меня был похищен отец. На улице просто гуляли вечером. Подбежали сотрудники ОМОНа, похитили. Людей похищают в автозаке. Информации никакой. Органы милиции не дают. Вот уже сутки прошли, человек похищен, никакой информации, где он, что он. Мы, как родные, волнуемся, ищем его.
Вночі 11 серпня у Мінську поблизу торговельного центру «Рига» зібралися кілька тисяч осіб. Протестувальники побудували на проїжджій частині дороги барикади зі сміттєвих баків, огорож та каміння. Кілька співробітників ОМОНу намагалися розігнати мітингувальників світло-шумовими гранатами. Їм вдалося це тільки з другої спроби і за допомогою водометів. Також проти протестувальників застосували сльозогінний газ. Усе це можна почути у цій короткій звуковій картинці. Зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо коментар Віталія Портникова про план для Лукашенка і позицію України. Також дізнаємося, чому експерти не впевнені у безпеці російської вакцини від коронавірусу. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі почуємо коментар Віталія Портникова про план для Лукашенка та позицію України. 12-та річниця російсько-грузинської війни. Почуємо погляд американських військових експертів.
Захід дуже намагався, я кажу це м'яко, обійняти ведмедя. Ми намагалися зробити Росію відповідальною частиною Заходу. І потім трапилось вторгнення в Грузію. І ми побачили, що, можливо, цей підхід не зовсім правильний.
Дізнаємося, чому експерти не впевнені у безпеці російської вакцини від коронавірусу.
Створити вакцину і довести, що вона ефективна і безпечна – це дві різні речі.
Про це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Росія готова почати масове виробництво нової вакцини від коронавірусу вже до кінця року. Однак багато світових експертів сумніваються в безпеці і ефективності препарату. Росія отримала запити від понад 20 країн на більш ніж мільярд доз нової вакцини від коронавірусу. Про реєстрацію вакцини 11 серпня оголосив президент Росії Володимир Путін. Про це розповів голова фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрій.
Ми розробили партнерські угоди про виробництво нової вакцини в 5 країнах. Протягом найближчих 12 місяців ми маємо можливість виготовити близько 500 мільйонів доз. Це важливий момент. Ми будемо виробляти вакцину не тільки в Росії, але і в інших країнах, зробивши її доступною для всього світу, для всіх держав, які її потребують.
За словами Дмитрієва, реєстрація вакцини стане таким же переломним моментом в історії, як запуск першого радянського космічного супутника. Саме під такою назвою «Спутник В» препарат з'явиться на зарубіжних ринках. Клінічні випробування вакцини повинні скоро розпочатися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії і на Філіппінах, зазначив голова фонду. Однак багато світових експертів скептично поставилися до того, що російський препарат був зареєстрований ще до початку масових клінічних випробувань на людях. Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі в інтерв'ю National Geographic, яке вийшло 13 серпня, заявив, що сумнівається у безпеці і ефективності цієї російської вакцини.
Створити вакцину і довести, що вона ефективна і безпечна – це дві різні речі. У нас у США є близько десятка вакцин, і якби ми хотіли ризикувати здоров'ям людей і давати їм щось абсолютно марне, ми могли би почати робити це вже хоч наступного тижня, але це не так працює.
Колишній міністр охорони здоров'я Бразилії Луїс Енріке Мандетта вважає, що гонка за першість у створенні вакцини від коронавірусу стала надто політизованою на шкоду науковому підходу.
Ось коли Росія випробує препарат на як мінімум 150 мільйонах громадян, ось тоді і поговоримо.
Всесвітня організація охорони здоров'я в особі прес-секретаря ВООЗ Таріка Язаревича заявила, що поки не отримала від Росії достатньої інформації про вакцину, щоб зробити висновки щодо її ефективності і безпеки.
Можу сказати, що ми перебуваємо в тісному контакті із російською владою щодо нової вакцини. Однак для того, щоб ВООЗ попередньо схвалила її застосування, необхідно провести ретельний аналіз і оцінку всіх необхідних даних із безпеки та ефективності препарату.
Як повідомив президент російської акціонерної фінансової компанії «Система» Володимир Чирах, масове виробництво нової вакцини планується почати вже до кінця цього року. У 12-ту річницю російсько-грузинської війни американські військові експерти звертають увагу, що російська агресія в Грузії відбулася в розпал перезавантаження відносин між Москвою та Вашингтоном. Сполучені Штати, 7 країн ЄС та Україна закликали Росію вивести війська з території Грузії, окупованих внаслідок війни 2008 року. Із експертами розмовляла кореспондент «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Російські війська вторглися на територію Грузії в період так званого перезавантаження американсько-російських відносин. Тож країни Заходу не одразу зрозуміли справжніх намірів Кремля у Грузії, згадує американський генерал у відставці Філіп Брідлов.
Якщо подивитися з геостратегічної точки зору, це був період після Холодної війни. Захід дуже намагався, я кажу це м'яко, обійняти ведмедя. Ми намагалися зробити Росію відповідальною частиною Заходу, прийняти західні цінності, співпрацювати економічно. І це тривало кілька років. І потім трапилось вторгнення в Грузію. І ми побачили, що, можливо, цей підхід не зовсім правильний. І тоді почались дуже цікаві дискусії. Дехто на Заході став говорити, почекайте, це помилка, це дрібниця, рухаємося далі.
Однак генерал Брідлов каже, для нього було цілком очевидно, Росія використала свою військову надпотугу, аби змінити міжнародно визнані кордони, окупувати територію іншої країни.
На жаль, багато хто не розумів, що відбувалося у Грузії, і не розуміли справжніх намірів Росії, допоки вона не вторглася в Крим, а потім на Донбас, поки вони ще двічі не перетнули міжнародно визнані кордони.
Колишній командувач військами НАТО у Європі генерал Бен Скредак згадує, що Росія була єдиною країною Євразії, яка у військових питаннях спілкувалася напряму з Вашингтоном, без посередників з американського командування у Європі, як це традиційно робилося.
Коли мені по телефону повідомили про вторгнення, за перші 24 години ми мали вирішити питання грузинського військового контингенту в Іраку і в Афганістані. Грузинські колеги нам подзвонили і хотіли негайно повернути свої війська назад в Грузію. Це була наша відповідальність – доставити військових у Тбілісі на вимогу уряду. Ми міркували, як це зробити безпечно. І вирішили подзвонити росіянам, сказати, що ми плануємо робити, щоб вони відступили і дозволили американським літакам приземлитись. Що цікаво, всі країни з цього регіону спілкувалися з подібних питань з американським командуванням у Європі, а Росія була єдиним винятком. Росіяни ніколи не хотіли мати справу з американцями у Європі. Вони хотіли спілкуватись напряму з керівництвом у Вашингтоні.
Кредок вважає, що Захід не зміг передбачити чи запобігти вторгненню в Грузію, тому що не було ознак, що Кремль має такі наміри. Він також переконаний, що Грузія готова вже стати повноцінним членом НАТО.
Я вважаю, що вступити в НАТО ти маєш бути здатним гарантувати безпеку іншим, не лише бути споживачем безпеки. Населення Грузії хоче вступити в НАТО, уряд Грузії хоче вступу в НАТО. Гадаю, вже час через їхню позицію в Іраку, через роботу грузинських військових в інших місцях, військові навчання. Думаю, грузини були б сильним членом НАТО, і вони були б гарантами безпеки, а не лише споживачами.
У 12-ту річницю з початку війни в ООН місії України і Грузії закликали Росію виконати свої зобов'язання за низкою міжнародних угод і вивести свої війська з міжнародно визнаної грузинської території. Вони засудили порушення прав людей на окупованих територіях і закликали Москву надати повний доступ до цих територій міжнародним правозахисникам.
А тепер повернемося до теми подій у Білорусі. Свій спільний план розв'язання кризи у Білорусі запропонували президенти Польщі і Литви. А що пропонує Мінську Київ? Якою має бути позиція України відносно подій у Білорусі? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Вже котрий день продовжуються протести у Республіці Білорусь. Громадяни цієї країни виступають проти ймовірної фальсифікації результатів президентських виборів, проти багаторічного авторитарного правління Олександра Лукашенка. Як бачимо, білоруська влада відповідає на ці протести силою. Ми не спостерігаємо навіть тіні бажання перейти до діалогу із протестуванням. Навіть тіні бажання відновити у Білорусі справжнє політичне життя, яке було перервано, по суті, ще після президентських виборів 1994 року. Однак це не означає, що виходу з білоруської кризи не потрібно шукати. І його шукають. Президенти сусідньої Польщі і Литви виступили із спеціальним планом по нормалізації ситуації у Республіці Білорусь. Звісно, Олександр Лукашенко може сьогодні з цим планом не погодитися. Однак завтра, коли білоруський режим може опинитися між протестами власного народу і тиском Москви, план польського і литовського президентів може спрацювати. Хоча б частково може дозволити не просто стабілізувати ситуацію у Республіці Білорусь, однак перейти до демократичного будівництва у цій країні, в якій, ніде правди діти, просто майже ніколи не було навіть спроб створити демократичну державу. А що ж Україна? Що Київ пропонує сьогодні Мінську? Окрім позиції, яка говорить про несприйняття застосування сил, окрім того, що в Україні сьогодні не поспішають визнавати підсумки президентських виборів в Білорусі. Звичайно, це добре, що Володимир Зеленський, на відміну від Володимира Путіна, не привітав Олександра Лукашенка із перемогою. Однак цього мало. Адже в Україні мають бути зацікавлені у стабільній європейській демократичній Білорусі. Мають усвідомлювати, що без стабільної європейської демократичної Білорусі безпека самої України завжди буде під знаком питання. Чи залишиться Олександр Лукашенко на чолі цієї держави, чи він буде змінений якимось іншим лідером. А отже, Україна має займати у білоруському питанні наступальну позицію. Ми маємо говорити про необхідність власного плану врегулювання. Хоча б тому, що українському народу білоруський народ довіряє. І це, до речі, не в останню чергу спричинило створення переговорного майданчика у Мінську. Навіть за часи правління Олександра Лукашенка ні у кого не було жодного сумніву щодо симпатії білорусів до українців і українців до білорусів. Україна і Білорусь приречені не просто на сусідство, вони приречені на спільний пошук шляхів демократичного розвитку, на спільний пошук шляхів повернення до Європи. І дуже хотілося б, щоб у цій Європі і Україна, і Білорусь були разом з Польщею і Литвою. Україна неодноразово раніше робила спроби сприяти демократичному європейському розвитку Республіки Білорусь. Навіть тоді, коли у багатьох інших країн не було сподівань на це розвитку. Було б непогано, щоб і сьогодні у Києві згадали, що зовнішня політика – це не просто реакція на певні події чи підтримка певних ініціатив. Це власна лінія, яка має демонструвати зацікавленість у майбутньому сусіді. Тільки така зовнішня політика може вважатися успішною. Тільки про таку політику буде у майбутньому згадувати з вдячністю білоруський народ.
Фронтмен білоруських гуртів «Брутто» та «Ляпіс-98» Сергій Міхалок, відомий своїми революційними піснями, на початку свого концерту в Одесі 12 серпня перед піснею «Воїни свята» прочитав вірш про те, що у нього зараз відбувається всередині.
Я вірю, що вернеться славне время титанов, рабська цепь розорветься, земля проглотить тиранов, трудиться – удел Бога. Халява – удел крысы, вера к счастью – дорога, надежда – единственный смысл. Слава Украине! Живет Беларусь! Давай мы это будем отсюда!
У своєму виступі Міхалук сказав: «Я знаю, що всі наші брати-білоруси, воїни світла, поборють усіх дартів-вейдерів». На цих словах я поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую усім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові!